Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualioje laidoje apie gyvybės kultūrą, jos formas, būtent krikščionių gyvenime, dalinsimės, mąstysimės. Šiandien laidoje dalyvauja brolis Vincentas Kapucinas, taip pat laidoje turime dvi viešnes, Gvadelupės Dievo motinos maldos grupės narės, tai profesorė Merita iš Vlada ir taip pat šviesa docentė Kauno technologijos universiteto dėstytoja, darbuotoja. Ir pradžioje taip pat noriu visus klausytojus pasveikinti ir su atėjusiu adventu. Tai būtent šitas mėnuo galime pasakyti, kad yra gyvybės mėnuo, gyvybės puoselėjimo, nes į pasaulį ateina pati didžiausia gyvybė, šviesa, būtent mūsų išganytojas Jėzus Kristus. Ir šitas gruodžio mėnuo toks yra išskirtinis ir taip pat dar šį mėnesį mes minime gruodžio 12 dieną Gvadelupės Dievo motinos apsireiškimus Meksikoje. Ir pradžioje aptarsime, apkalbėsime būtent tą gyvybės kultūrą, nes visų pirmiausiai mūsų tikėjimas, mūsų malda, mūsų elgesys yra paremtas būtent gyvybės perdavimu. Kaip nuodėme viską naikina, veda į mirtį, taip tikėjimas, atsivertimas, žiūrimas į Dievo, nes Dievas, pats Dievas yra gyvybės kūrėjas, sutvėrėjas viso šito pasaulio, gražaus nuostabaus, kuri mums padovanojo, kuri mus pašaukė. Būtent ir pati evangelija yra gyvybės evangelija, ne? Nes gyvybės perduoda Dievo gyvybės žinia, kad tai, ką sukūrė Dievas, tai yra, pasakykime, skirta mums, kad ir žinia nuo Dievo, kad mes gyventume amžinai. Paprašysime Vlados dar prieš laidą pasimelsi tą gražią Gvadelupės Dievo motinos maldą, kurią parsinešė iš piligriminės kažkokios kelionės.
Taip, mes kai keliavom, tai meldėmės į Mariją Gvadelupę. Čia yra malda parinkta pagal Gvadelupės išleistą knygą. Ir aš taip kreipsiuos į Marijos radijo klausytojus, kuris kiekvienas gali savo pritaikyti arba pasakyti savo vardą, arba pasakyti savo artimųjų, jeigu serga ar panašiai. Malda skamba taip. Paklausyk ir įsidėmėk, Marijos radijo klausytojų, aš kreipsiuos. Tegu niekas tavęs nebaugina, tegu niekas neliūdina ir neatima vilties. Nebijok nei tos, nei jokios kitos lygos. Nebijok ir nenusimink. Argi nesu prie tavęs aš, tavo motina? Ar negoboju tavęs ir tavim nesirūpinu? Argi nesu tavo džiaugsmo versmi? Argi mano apsiausto klostės neteikia tau prieglobščio? Ar nelaikau tavęs savo glėbi? Tai ko tau dar trūksta? Tegu niekas tavęs nebaugina ir neatima pasitikėjimo. Gvadelupės Dievo motina išpildo kiekvieną prašymą, o tų prašymų, dėl kurių turi kitų sumanimų, nepalieka liūdinčių ir nusivylusių. Amen.
Tai kiekviena malda tai yra gyvybės atodusias, išėjimas iš mirties į gyvybę. Tad mes šiandien apmąstysime, kaip mes, krikščionis, katalikai, turime puoselėti gyvybės kultūrą. Noriu taip pat laidoje priminti labai du gražius, nuostabius dokumentus. Popiežiaus šventojo tėvo Pauliaus VI parašyta encyklika Humanae Vitae ir taip pat Jono Pauliaus II encyklika Evangelium Vitae, gyvybės evangelija. Ir kiek teko domėtis po šitų evangelijų, po šitų encikliukų paskelbimo, popiežiai buvo, sakykime, atakuojami ir užpulti žiniasklaidos. Mes galime taip pasakyti, kad šiandieninė galbūt apmastysime tą mūsų laidos temą, nes Jonas Paulius II kalba apie gyvybės civilizaciją, gyvybės kultūrą. Ne? Ir visų pirmiausiai, ta gyvybės kultūra prasideda nuo tai, kad mes pradedame gerbti kiekvieną asmenį. Ne, nesvarbu, kad kokios jis būtų tikėjimo, rasės, išsilavinimo, amžiaus. Ne? Visų pirmiausiai, kad gyvybė tai yra Dievo dovana, yra nelygstama, tai yra nekainuojama dovana, kiekvienas ypač žmogus, asmuo, tai yra, kaip rašo Paulius VI Humane Vitae, kad žmogus yra ne tik žiūrimas iš biologinių, demografinių, sociologinių, politinių, ekonominių požiūrio, bet ir jis turi išliekamąją tą antgamtinę ir amžinąją vertę. Ne? Šiandien mes matome, kad laidose girdime toks įdomus, galbūt kartais iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad žmonės labai taip kartais sureaguoja, kad kažkas išgelbėjo šuniuką, skriaudžiamą ar ten kankinamą, kurį norėjo net nužudyti ar ne, ir ar ten kažkas net nušovė kažkoks tai nelabai geras medžiotojas, kažkokį gyvulėlį ir labai didelė tokios batalijos atsiranda, tokie, kaip sakant, susidomėjimas. O tačiau, kai nužudomas kūdikis motinos iščiose, tai čia yra toks kaip ir natūralus dalykas, ar ne? Ir galbūt toks klausimas diskusijai, ar ne? Aš dabar, mūsų vienuolynas naujas įsikūrė tokiame kaimelyje, tenka kartais pabendrauti su ūkininkais ir pavyzdžiui, ūkininkas net nepagalvos, pavyzdžiui, ten karvė ar veršelis ar kiaulytė, kuri turi atsivesti palikuonių, niekuomet nepagalvos, kad jie reikia, reiškia, nu, paskersti, papjauti ar ne ir naudoti. Po pirma, turi atsivesti, išmaitinti vaikus, o po to galima kažką daryti. O pas mūsų besilaukianti mama, besilaukianti tas kartais įmama ir kažkaip tai tokia kaip reprodukcinė kažkokia operacija, ar ne? Ką jūs mastote?
Na, vienareišmiškas atsakymas, kad na, mano asmeninis požiūris į abortus yra neigiamas ir čia gal ir nekyla kažkokių didelių abejonių dėl to, bet gal man kyla abejonės dėl kito momento, kad kartais man skauda širdį, kai mes pasmerkiam tas moteris, pasmerkiam tas mamas, būsimas mamas, kurios prispaustos gyvenimo gal sunkumų taip pasielgia. Ir norisi tada atsigręžti jas ir ieškoti būdų, o kaip joms padėti. Ką daryti, kad jos taip nepasielgtų ir ką daryti, kad visuomenė netrodytų tai normalu. Nes vienu būdu mes galime primesti įstatymus per prievartą, tada numatyti bausmes ir kai aš pamastau, kad moteriai, kuri dėl vienos ar kitos priežasties pasidarys abortą, grėsti kalinimas kalėjime, nes jeigu tai bus įstatymas, tai turi būti bausmė, tada na, man skauda širdį. Ir galbūt kelias turėtų būti ne tik toks, galbūt kelias turėtų būti toks, kad jinai nenorėtų to daryti. Kad jai būtų jos moralinis įsitikinimas toks, kad tai yra negerai. Ir galbūt reiktų pradėti nuo to, kad pradėti nuo evangelizacijos.
Labai gera mintis, kad, reiškia, kad nedarytų, bet matote, aš aišku, čia yra labai gera mintis, kad mes nepasmerktume tų moterių, bet joms padėtume, nes iš esmės, kiek moteris yra silpna su besilaukiančiu kūdikiu, kuris turi ateiti į pasaulį ir taip toliau, ir staiga presija iš vyro, nes vyras nenori, visuomenė irgi to labiau, čia sunkus gyvenimas, čia taip. Aš prisimenu, neseniai gavome tokį moterį į savo reabilitacinį centrą, jinai išėjo iš vienų namų valstybinių, nes ją tiesiog reketavo, tiesiog galime sakyti, galbūt kažkiek ir buvo tokio prievartos psichinės, kad jinai nužudytų savo vaiką, ar ne, padarytų abortą, dabar jinai čia gyvena, ateitis neaiški ir taip toliau, tai noriu priminti, naudodamas į šitą progą, ką Šviesa pasakė, yra dvi, kaip sakant, tai yra mums ir pavyzdys, dvi kanadietės, tai Linda Gilpson ir Mary Wagner. Viena 38 metai berus, kitai 71 ir jos stovi prie abortų klinikų ir būtent kalbasi su tom moterim, kad jos iš tikrųjų nedarytų šitų, pasakykime, baisių dalykų, nežudytų. Aišku, iš išorės taip mes galime sakyti nužudyti, nenužudyti, bet mes žinome, kad vis dėl moteris, aš galvoju, kad jaučia instinktyviai, kad tai yra kažkoks nusikaltimas, kad tai yra negerai, galbūt žmogui galima kažką įkalbėti, kad jis kažką padarytų, bet kai jis tą dalyką padaro, jis jaučiasi nekaip, ar ne? Ką jūs manote?
Tai turbūt lieka, kaip sako, pasekmės lieka ir kitai ateinančiai gyvybei, nes vienas ir mūsų va, kunigas sakė, jeigu moteris padaro abortą, tai paskui ateina kitas, ar tai brolis, sekantis, jis gali būti gyvenime toks truputį žiaurus, norės kitą žudyti ir panašiai, kad tai lieka tos pasiekmes. Tai vienas, kad jau čia reikėtų, kad mama jau jeigu ten atsitiko kokia šiaip nelaimė ar panašiai, tai jį visada turėtų melstis, prašyti Dievo, kad jie galėtų tas pasiekmes panaikinti, nes tikrai lieka jos kitiems palikonėms. Tikriausiai, jau, aš tai tikrai tai labai negaliu pasakyti, jau taip teikti 100%, bet galima taip mąstyti. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kada yra ir antras atvejis, kada daug yra šeimų norinčių sulaukti vaikų, o jų nėra, tai irgi yra toks nusiminimas, tai mes turėjom tokių ir liūdimų, kada ir ėjom į Mariją, į šitą kelionę vykome į Meksiką pas Mariją, pas motiną ir meldėsi mama beveik 10 metų, kad jūs sunau šeimoje įvyktų stebuklas, bet tikrai įvyko tas stebuklas ir susilaukė dukrytės. Tai mes matom, kad galima tiesiog išmelsti ir išprašyti Dievo ir aišku, čia yra reikalinga kantrybė, nes Marija pasirodžiusi pirmą kartą, sakysiu lietuviškai, Jonui Didakui, ji prisistatė, kad aš esu Marija tikro ir švento Dievo motina. Ir ji yra, kaip meksikiečiai dar ją vadina, gyvybės motina, nes kada ji paliko Didako apsiaustę savo apvaizdą, tai jis nustatė, kad jinai besilaukianti nėščia. Tai galima galbūt melstis į šitą Marijos Gvadalupės paveikslą ir prašyti gyvybės, nes ji yra užtarėja gyvybės motina. Tai ji kaip galbūt galima taip pasakyti, kad kaip Dievas pasirinko Jeruzalę tam, kad gimtų Jėzus Kristus, o Meksiką pasirinko, kad palikti Dievo motinos, tai yra švenčiausios mergelės Marijos veidą. Ir va tas yra paveikslė likęs atvaizdas, mes jo reikėtų jį tik tai galbūt apmastyti, o ne suprasti, adoruoti, melstis ir prašyti. Ir jis yra daug atvežtų Marijos Gvadalupės kopijų paveikslų, melžiantis galima daug ką išmelsti, išprašyti iš Dievo. Ir kartais besilaukiančios šeimos, kada neturi, nesulaukia vaikų, galbūt puola į paniką ir tenai dėl dirbtino apvaisinimo ar panašiai, tai galbūt reikėtų daugiau pasitikėti, galbūt Dievu prašyti, melstis, ir nes tai yra daug liūdėjimų, kada išprašo.
Iš tikrųjų, vieni negali susilaukti vaikų, iš to išgyvena, kiti nori nusikratyti, kad irgi nenori, ar ne. Aš galvoju, kad šita mūsų, aišku, galbūt nesusisiaurisim tik iki abortų, bet yra taip pat eutanazija, yra vyresnių, net paliegusių žmonių, vaikų, pasakykime, žudimas, net ir dabar, sakot, padarysime nuotrauką, jeigu jis kažkoks tai yra neatitinka mūsų standartų, tai jį galbūt pašalinsime. Ne? Yra kitas dalykas, kas pasaulyje vyksta, tai karai. Ne? Ir kartais sakoma, kodėl žudomi ne tie vaikai, kodėl čia bombarduojam ir taip toliau. Aš manau, kad filosofija yra žmogus galbūt ir nesusimasto kažkiek, kad jeigu aš pritariu negimusiai gyvybei, kuri yra pamotino širdimi, nėra tai vertybė, nėra kažkas, kažkoks dievo stebuklas, ar ne? Aišku, galbūt žmogus kažkiek per tas technologijas bando, aišku, vaikus mygintuvėlėje kažkaip daryti, ar ne, kad sako, čia žmogus jau ne prie ko, čia mes esame visagali, o čia yra, vyksta ir berods Seime, tam tikri debatai dėl gyvybės, ar ne, ar jau at, iš dievo duotos medžiagos kažką tai sukonstravo mygintuvėlį ir dabar tai yra mano teisė, aš esu kūrėjas ir aš noriu šitą embrioną sunaikinti, sunaikinsiu, nenoriu, nesunaikinsiu, ar ne. Ir po to mes tikriausiai iš to ir įsivysto, ta dvasia persiduoda, kad gimsta ir fašistinė ideologija, ir buvo komunistinė, kuri naikino, ar ne, viskas tame, kaip sakant, tame kelyje. Tave kelyje ir prasideda, ar ne? Ir galbūt galime pamastyti, o kokia mūsų turėtų būti nuostata, ar ne? Pavyzdžiui, ot šitų akivai, aišku, mes turime pripažinti šiandien, kad žiniasklaida, kuri formuoja viešąją nuomonę, yra gana stipri, ar ne? Ir kaip minėjau, kaip Šviesa minėjo, kad moteris tiesiog gauna tokį spaudimą gana didelį iš visų, iš tiesiog, aišku, galbūt tos kaltės kažkiek, tam kaltė yra tos moteris maža, bet kad visuomenė neprisima, kad jinai irgi kažkiek tai dalyvauja šitame žudimo procese. Jėzus labai griežtai ir aiškiai pasakė, sako, jeigu tu sakai ant brolio, reiškia, beprotį, pusgalvė, ar ne, reiškia, tu esi smertinas, reiškia, tu žudai, sako, tu esi smertinas pragaro ugnies, ar ne, sako, nežudyk, jis sako, nežudyk, ar ne, sako, jei tu smerki kitą, jau yra žudimas, ar ne, o čia yra mūsų kultūros puoselėjimas, kito žmogaus neatleidimas ar neapykanta, reikėtų skirti tai, kad žmogus ne pačio žmogaus nekesi, bet šito veiksmo, ką jis padarė, ar pavogė, ar užmušė, ar kažką, tai o tas pats veiksmas yra nepriimtinas, o ne tas žmogus, kuris padarė, kad jį nepasmerkti ir, kaip sakant, duoti galimybę kažkaip galbūt reabilituotis, ar ne? Ar jūs jaučiate tą spaudimą iš visuomenės, ar ne, kad galbūt tie visi farmakologiniai, tie visi kompleksai, pasakykime, tos korporacijos, kurios antikonceptinius tos vaistus, visas tas dalykas dariu, kad jie turi labai didelį įtaką ir veikia mūsų visuomenį, veikia mūsų krikščionius, kaip jūs galvojate?
Na, aš manau, kad įtaka tikrai yra didelė ir čia be šventosios dvasios pagalbos tikrai net nebūtų galima praregėti, kad yra tas spaudimas. Nes tai, ką girdi, tai, ką matai, tai, kas yra reklamuoja, tai atrodo tiesa ir tai atrodo vienintelė teisybė. Tai yra toks pasaulis ir tu net neįsivaizduoji, kad jis gali būti kitoks. Tai čia iš tiesų reikalinga yra malda ir aš dar kartais galvoju vis, kodėl aš atėjau šitą Gvadelupės mergelės Marijos maldos grupę. Nes kartais toj mirties kultūroje arba tam spaudime, informacinėme, komercinėme spaudime, tu tikrai pasijunti beviltiškas ir jauti, kad galbūt vienintelis ginklas tai yra malda, malda, nuolatinė malda.
Esate išgyvenusi tokį beviltiškumo pojūtį visame tame, ką matot.
Nes ta mirties kultūra tai yra, na, ne tik tai negimę vaikai, ar ne, bet tai yra, kad kaip greunamos šeimos, ar ne, nepalaikomos šeimos, skatinamos skyrybos, ar ne, kiek yra daug jaunų žmonių, kurie pasirenka savižudybės kelią.
Priklausomi žmonės. Ir mes labai, ką mes šiandien kalbėjom apie moterį, kaip yra spaudžiu, mes dabar skiriasi vyras su žmona ar ne, su moterimi, aišku, čia yra jų problemos visokios ir taip toliau, o mes mažiausiai reaguojame, kas labiausiai nukentės nuo to skyrybo, aišku, bus abiem labai skaudu, bet vaikas, jeigu yra šeimoje, jis nukentės labiausiai. Jūs sutinkate su tuo?
Taip, ir tarsi mes to būdu užblokuojam vaikui gyvenimą. Jo gyvenimas tarsi nepilnavertis tampa. Ir vėl reikia pagalbos, daug pagalbos, ir Dievo pagalbos, ir aplinkinių žmonių pagalbos, kad padėti ir vaikui, ir tėčiui, ir mamai. Ir kartais va, tas požiūris, kad tai yra paprasta, tai nesudėtinga, na, labai labai liūdina.
O pavyzdžiui, dabar mokykloje dirbu ir kaip tik dabar tokio filosofo Šliogerio mintį perskaičiau, gana gražią, kad praktiškai mūsų formuoja tą labai paplitusį, reiškia, tas technologijos, su ketrys labai technologijos, reiškia, tą kultūrą tokia pasaulietinė. Ir kitas dalykas, tai būtent Holivudo tos žvaigždės, ar ne, jų gyvenimo būdas. Ir, reiškia, ten, nu, ta šeima, dorybės, vertybės, ten parodomos net neigiamojų šviesoje, ar ne, tokį. Ir kaip jūs galvojate, kokios jėgos drąsos reikia atsistoti, kaip šias dvi moteris, Linda Gibson ir Mary Wagner, kurios savo norą eina į kalėjimą, nežino, ką jos daro, iš tikrųjų jos nevartoja nei agresijos, nei smurto, paprasčiausiai stovi prie abortų klinikos, kažkokia tai jėga, nežinau, aišku, jos meldžiasi. Noriu pasakyti, kad mūsų portale kapucinai.net yra labai geras liudijimas, kaip tik įdėtas dabar apie Neitensoną daktarą, buvusi abortų klinikų, būtent vyriausiai gydytojų, kuris padarė beros 200 tūkstančių abortų ir kai pamatė echoskopiją, kai atsirado tas ultragarsas ir pamatė tą vaiką, kuris yra gyvybė po motinos ryškia iššiose ir jis įvyko atsivertimas, jis sako, net savo žmonai padarė abortą ir ryškia Bernardas Neitensonas ir Pijaus balse buvo jo istorija parašyta ir jis pradėjo, kaip sakant, ten buvo rašoma, kad sufabrikavo ir visus tyrimus, ir sociologinius tyrimus. Belenką galima sufabrikuoti, kad amerikiečiai yra pasisako už abortus, priima, daro ir viskas gerai, prašom įvesti šitą įstatymą. O tai yra iššūkis, ar ne? Kaip jūs galvojate, vat, kaip dabar jausis, tikriausiai kaip čia Šviesa ir Vlada minėjo, kad reikia daug maldos, norint turėti tokios drąsos pasakyti, tai yra žmogžudystė, tai yra nusikaltimas, negalima šito daryti. Aišku, ir kaip tai išgyventi, kaip tai padaryti, kad tu žinai, kad tu sulauksi priekaištų, pasmerks, įsityčios ir pasijoks. Kaip daro ir kartais ir su mūsų tikėjimu, ir su mūsų vertybėmis. Ir žmonės bijo kažką pasakyti. Kaip čia reikėtų daryti dabar, nes savo tuose enciklikuose būtų popiežiui ragina, kad puoselėti, plėsti, daryti. Ką jūs mąstote, kaip čia reikia atsilaikyti prieš tokį spaudimą? Tai yra malonu, nedrasu, ką daryti? Stovi ir tau 10, pavyzdžiui, bendradarbių ar 5 kaimynai ant tavęs puola, tu prakaituoji, prakaitas varva. Ir tiesiog, nu, jautiesi labai nepatogiai, nešlyšiai ir galvoju, o gal be reikalo, ką čia aš čia gyniau, ką aš pasakiau tą žodį, už tas vertybės, už gyvybę, galbūt čia geriau nesakęs, galbūt geriau reikėjo nutylėti, ką jūs mąstote?
Tai priklauso dar ir nuo aplinkybių, kaip yra, kartais prašo patarybo, tai galbūt kaip patarti, o jeigu taip jau oficialiai, ką nors pasakyti, tai pirmiausia, aišku, priklauso, kaip ir mes va, teko dirbti ir pedagoginį darbą ir panašiai, tai kad iš pedagogų pusės nebūtų patyčių. Tai irgi reikia labai žiūrėti, labai į tai, nu, tiesiog žmogų reikia mylėti. Ir ar tai mokiniai, ar tai studentai, jie labai pastebi, ar juos, kaip į juos atsineši, kaip kreipiesi, ką jiems sakai, kaip jiems dėstai. Ir jie visai tada būna ir kita atmosfera, ir tiek paskaituose, tai čia ir galbūt pamokose.
Bet jūs, kai dėstydavot mokiniams, bet jūs žinodavot, kad jūs perduodat gėrį, ne? perduda tiesą, kuri bus naudinga žmogui, ar ne?
Taip.
Ir jūs buvote įsitikinęs, aš tikiu, ir dabar galėtum pasakyti, ką jūs dėstėte, ką jūs skaičiavote, tai yra tikra, tai yra teisinga. Ir po 100 metų, ar ne, bus?
Taip, tai jeigu ir mokytojai, jeigu jie ir atikybą dėsto, ir etiką dėsto, bet jeigu jie yra įsitikinę ir kad vaikam negalima, moko, kad negalima iš kito tyčiotis iš draugo ar draugės, ar kaip jis apsirengęs, ar kaip jis kalba, galbūt net pagirti ir visada jį matyti. Ir kad šito kartais stebi, kad manęs, pavyzdžiui, kad ten būna, kad mokytojai teko dirbti ir mokyklose pavaduoti, ir kad mokytojai kažkaip tai nesusitvarko su klase, su mokiniais ir panašiai, tai daug kas priklauso ir nuo pačio žmogaus.
Nu, tai aišku priklauso, bet kaip dabar atsistoti ant tavęs puolą, ar ne mokykloje, sakotusi baltą varną, arba institute, universitete.
Ginti savo drąsiai, ginti savo pozicijas.
O iš kur reikia tos drąsos? Kaip dabar?
Malda padės. Malda padės. Šventosios dvasios dovanų reikia prašyti ir drąsiai.
O šventosios tvirtumo, taip?
Tvirtumo prašyti ir tikrai nieko nebijoti, nors jau sako ir popiežius Jonas Paulius antrasis, kai buvo atvykęs ir Lietuva, ir Lenkija, sako, nebijokite. Tai taip reikia drąsiai ir elgtis, ir kiekvienam turbūt, ir ginti savo pažiūras, ir tai, kad ir sėti tą gėrį. Pirmiausia, kad kiekvienas turėtų kiekviename žmoguje matyti. Mes taip kaip ir mūsų kunigas Vincentas yra teologijos mokslų daktaras, tai yra irgi įsigilinęs į tos mokslus, žino. Ir mums reikia daugiau žmogų mylėti, nes žmogus yra šventas, jis yra įsikūnysi, jame yra dievybė, o ne daugiau mes kartais gyvūnus mylime ir kaip ir sakė. Kad o žmogus, tai galima jį apkalbėti, galima jį tenai visaip, bet žmogus tai vienintelė būtybė, kuri masto. Gyvūnas jis nemasto, jis yra, o žmogus yra mastanti būtybė, yra turinti
sielą.
Jeigu
mastai, tai reiškia, tu pažįsti ką, tiesą, ar ne?
Taip.
Kas yra tiesa, o kas ne?
Ir pačia reikia skirti tos dalykus. Kartais susikūrė tenai šitą draugijos, mylėtojų draugijos, piketuoja, kad ten žvėrelius kreudžia ir panašiai. Tai, o kaip mūsų vaikais vaikystėje augino aveles ir kailinus dirbom, nešiojom, o dabar ką mes matom, darželėje tik tai sintetinius rūbus, šalta, gripas, pola, o nereikia, kai tik tai reikia galbūt daugiau auginti kailinukų, žvėrelių, kad kailiukų būtų, kad šiltai būtume mes aprengti, kad nesirgtume, irgi mes už gyvybę einame. Už žmogaus gyvybę.
Kaip tokia mintis čia gerai įsirdu, kad mąstanti būtybė, o ką šviesa, kaip tu jas presijo, labai gerai pasako tos moteris. Visų pirmiausiai, jeigu tu turi, nori ginti kažkokią vertybę, kaip šiandien mes kalbame apie, aišku, Guadalupės Dievo motinos sąjūdį už gyvybę ir dvasinę atgimimą, tai norint ginti, kokiu reikia būti? Iš kur ta drąsa ateina?
Oi, neklauskite manęs apie drąsą, nes aš tikrai nesu drąsus žmogus. Aš, iš tiesų dirbu tokiam kolektyve, kad yra tikrai labai mąstantis, inteligentiški žmonės. Ir kokia yra mano drąsa, tai mano drąsa yra tame, kad aš galiu pasakyti savo poziciją. Bet aš nesiekiu tos pozicijos primesti kitam, aš palieku laisvą valią pasirinkti. Tai galbūt mano drąsa ties tuo žingsniu ir baigėsi ir aš žaviuosiu tais visais kitais žmonėmis, kurie gali eiti ir kovoti ir visą kitą. Na, man netgi ateiti šitą radiją ir kalbėti šitą tėvą irgi yra iššūkis, bet manau, kad jeigu mes bent jau išdrįstumėm pasakyti savo poziciją.
O ką mes dažnai bijome ir
jau
gėda.
To užtektų.
Kartais man kaip kunigui, kartais aš kartais esu taip civiliškai apsirengęs ir kartais reikėtų kažką tai pasakyti ar kažką tai tokio ir nutylė, ar ne, ir kažkaip nepasakai, bijai, paprasčiausiai net savo pozicijos pasakyti.
Taip, net ir tas žingsnis yra nepaprastas. Ypač, jeigu mes kalbam ne apie tikinčiųjų bendruomenę, bet kai reikėjo darbę, ar ne, ir religijos klausimas daugelį darbo vietų yra iš viso išstumamas, tai yra nedarbinis klausimas, ar ne. Ir iš tiesų nesvarbu, ar tu esi tikintis ar netikintis, tu turi gerai atlikti savo darbą. Ir galbūt tikinčiam žmogui tas darbas yra šiek tiek įgauna kitokią prasmę, nes tu jį dirbi ir aukoji dėl Viešpaties. Bet vis tiek tu turi daryti taip pat gerai.
Tai iš tikrųjų, vat, mes truputėlį apmastėme ir šitas kultūros, aš labai džiaugiuosi, kad mes visi esam piligrimai dar ir kryžiaus šeimai, aš žinau, kad ir Šviesa dalyvavo žygį, ten kažkiek tai prisijungė ir Vlada labai daug nukeliavosi ir aš galiu pasakyti, kad Guadalupės Dievo motinos atsiradimas tos, net Meksikoje nėra, Lietuvoje čia buvo griniausias, tai yra švenčiausios mergelės Marijos veikimas, vienareikšmiškai čia. Ne, aš nebūčiau sugalvojęs drąsos kažką sukurti ir gražiausias paliūdymas, kai žmonės meldžiasi, o čia nuskambėjo daug sykių tas dalykas, svarbiausiai malda, kad turėtumėm apšvietimo, ką šitoje galbūt sumaištyje ir nuodėmės, ir blogio, ir pasimetimo, kurio daug visuomenėje, ką mes turėtume veikti, tai yra labai svarbus. Dar kartą naudodamasis proga sveikinu mūsų maldos grupės, kurios yra ir Ginkūnuose, Klaipėda, Kaunas, Jurbarke, ten ir taip pat Ukmergėje. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, ne, džiaugiuosi tuo, kad tas sąjūdis, aišku, jis nėra ir nebus toks kažkoks tai, kažkokia akcija, kažkokia atrakcija ten, bet vieną kartą per mėnesį susirinkti ar už gyvybę, už priklausomus žmonės pasimelsi, aš galvoju, kad tai yra labai prasmingas dalykas, aš noriu dar, kaip sakant, šiandien toks irgi toks mažas stebuklas buvo, ruošiausi laidai, verčiau tas visas enciklikas mūsų šauniųjų popiežių ir netyčia gavau žinutę elektroniniu paštu. Pasirodo, kad mane tiesiog, nežinau, kaip sureaguoti, žinot, man kažkaip netišmušė iš vėžių apie Guadalupės Dievo motiną. Pasirodo, kad specialiai, reiškia, kažkoks universitetas Jungtinėse Amerikos valstijose tyrė, kad kurie meldžiasi užtarimo Guadalupės Dievo motina, taip pat yra mažiau streso. Įsivaizduoji, moksliškai yra įrodyta. Reiškia, mažiau streso ir jaučiasi žymiai geriau, negu kurie nesiveldžia į Guadalupės. Nu, man buvo tiesiog kažkoks tai, ne, aš nesupratau, kas čia vyksta. Žinot, tai man kaip tokia fantastika ir sakyti, nesakyti. Ir, aišku, naudodamasis progą, tai gruodžio 12 dieną vakare dar 18 valandą bus ir mišios, ir budėjimas Kauno Švento Vincento Pauliečio bažnyčioje. Nu ir galbūt dar mes visi priklausom šiai nuostabiam maldai už gyvybę, tai aš galvoju, kad tai nieko nekainuoja, iš tikrųjų tai nėra projektas, pinigai, kažkokios struktūros, kaip čia sunku. Vieną kartą, pavyzdžiui, per mėnesį, vat, iš mūsų nuostatų, nors sukalbėk, sveika Marija, vieną kartą mėnesį, tai yra už gyvybę ir tai jau tu daug padarysi šiame pasaulyje, melsis už gyvybę, ne, už susitaikysius, už susipriešinusius prieš karą, prieš žudimą, prieš iškę nepakantumą, o pasiaukojimo aktas yra norint įstoti į tą Guadalupę, labai paprastai skamba, reiškia, švenčiausia mergelė Marija, Dievo motinos Guadalupės gyvybės motina, apsireiškiusi Meksikoje ant Apijako kalno, davusi gyvybę mūsų atpirktieji Jėzui Kristui. Tave Dievas pašaukė nešti pasaulio žinios apie gyvybę ir nusigrįžimą nuo nuodėmės. Kad žmogus būtų gyvas ir būtų branginama jo gyvybė ir siela ne tik šiame pasaulyje, bet ir amžinybėje. Pasižadu visomis jėgomis gyventi Evangeliją Jėzaus ir Katalikų bažnyčios mokymu, melsi, skaityti, apmastyti šventąją raštą, priimti sakramentus, visais man galimais būdais kleisti pasaulį žinę apie gyvybę ir tai, kad Dievas atpirko mus iš nuodėmės, skelbti dvasinį atsinaujinimą ir atsivertimo sekti Jėzumi ir vykdyti Dievo valią. Amen. Tai čia nieko naujo šitoje maldoje, bet perskaitus šitą maldą, priėmus komuniją, atlikus išpažinti, galima tapti nariu. Nu ir jau laikas eina mūsų į pabaigą, norėčiau pasakyti, ką dalyvavimas jūsų šitoje maldos grupėje, Gvadelupės Dievo Motinos maldos už gyvybį dvasinį atsivertimą sąjūdžių, taip šita grupė maldos vadinasi, ką jums buvimas, dalyvavimas duoda? Pasidalinkit.
Nu jau truputį treti metai, jau kaip mes renkamės.
Treti metai gyvuojame.
Taip, treti metai, kiekvieną mėnesį, 12 dieną, Petrašiūnuose, 6 valandą būna mišios, po mišių būna dar pasiliekam vainikėlį į Marijos Gvadelupės sukalbam ir intencijas visas susakom. Ir tikrai, kiek yra tenai, susirinkamės labai taip, nu, beldžiamės tikrai labai prašom Marijos Gvadelupės ir kitą kartą ateina ir pasakoma, padėkoja, kad ten išsipildė tie prašymai, aišku, ne tik dėl sveikatos ir dėl atsivertimo ir dėl blogų įpročių atsižadėjimo ir visų, o tik tai gaila, kad mūsų dvasios vadovas Vincentas pabėgo ten į Paulius toli. Ne visada atvykstate.
Yra paklusnumo įžadas ir turiu vykdyti, bet stengsiuos neapleisti jūsų maldos grupės.
Čia matyti irgi Marijos veikimas, ji veikia, ji plečia ribas, va ir čia atėjom į šitą laidą, Marijos yra paveikslas, Marijos atvaizdas, bet Marijai matyti yra per mažą, per ankštą, jinai jau kūrė naujus Marijos radijo namus.
Taip, tai yra irgi stebuklas,
irgi veikimas, galbūt Marijos Gvadelupės, kadangi ji čia yra jos atvaizdas, čia yra kad ir kopija Marijos, bet jinai palaiminta, pašventinta, tai ji veikia, turi savo veikimą.
Ką dar šviesa pasakytų, ką jinai gauna toje grupėje, aš matau, ateina tarp kitų, iš tikrųjų, nors mūsų grupelė ten nėra didelė, net mama atvažiuoja kartais iš Klaipėdos paremti dukrą maldoje ir pasirodo šviesos mama, Alfreda labai šauni, piligrimė, jinai Klaipėdoje turi maldos grupę Gvadelupės kartu su mūsų šauniaisiais piligrimais, kryžiaus šeimos grupe.
Tai su šita maldos grupė iš tiesų tokia yra keista istorija, nes visą mėnesį bėgi, dirbi, turi reikalų ir atina 12 diena ir galvoji, kažkur turi nueiti. Kažkur turi nueiti ir iškart neprisimeni, kur ir po to, taigi 12 diena. Ir supranti, kad Marija kviečia Rinį.
Mūsų laida eina į pabaigą. Labai dėkoju, kad mūsų viešnios atrado laiko tarp darbų, tarp veikų čia atvykti, pasidalinti. Ir baigiant, kviečiu visus, kad mes būtume gyvybės nešėjai, Dievo meilės nešėjai, skleidėjai, kas kaip galite, malda, galbūt pastininkų, kas skelbimu, kas įsiliejimu į maldos grupę. Ir taip pat dar baigdamas noriu pakviesti į tą gražų adventinį laikotarpį ir gruodžio 12 dieną Kauno Petrašiūnų bažnyčioje bus dar ir naktinis budėjimas per visą naktį, malda už gyvybę, už atsivertimą, todėl maloniai kviečiu, kas galės būti.
Žemaičiai Kalvarijos Kaunus.
Žemaičiai Kalvarijos net iš Klaipėdos atvažiuoja iš visos Lietuvos, todėl maloniai kviečiame, būkite palaiminti, kad neštume tą gerąją naujieną ir gyvybės šiandien visam pasauliui. Garbė Jėzui Kristui.